კაცი, რომელმაც ქვეყანა იყიდა პოლიტიკო ივანიშვილზე სტატიას აქვეყნებს. შეერთებული შტატები უკრაინას 20 მილიარდი დოლარის კრედიტს გამოუყოფს. ნიკოლ ფაშინიანი ბრიქსის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად ყაზანში ჩავიდა.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
გამარჯობა, ახალანდებს რადიო თბილისის სტუდიიდან ჟურნალისტი ნათია გოგიშვილი გაგაცნობთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე თათია ნიკოლაიშვილი აცხადებს, რომ არჩევნებამდე ორი დღით ადრე გურიაში მძიმე ვითარება, მისი თქმით გურიაში ქუჩაში გადაადგილება შეუძლებელია და უკვე რუსულნომრიანი მანქანებით მოძრაობენ და ადამიანებს უზღუდავენ თავისუფლებას. ახლა უფრო მეტ საქმის შესახებ დეტალებს მოგვიყვება ჩვენი კორესპონდენტი გურიიდან თეა ვაშალომიძე. თეა, გისმენთ.
დიახნათია, ქართული ოცნება გურიაში ძალადობრივ კამპანიას განაგრძობს. ეგრეთ წოდებული კორცხელის დაჯგუფების წევრები ოპოზიციას თავს ესხმის. გვიან ღამით მოჭიდავე მოზრდების რაგბის ფედერაციის ხელმძღვანელმა გუნდად სიმზადემ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს სიტყვარი შეურაცხყოფა პოლიციელების თანდასწრებით მიაყენა მას შემდეგ, რაც ოპოზიციის წევრებმა გადაიღეს კადრები, თუ როგორ ხედნენ პლაკატებს ოცნების წევრები. ნაციონალური მოძრაობის წევრ თათია ნიკოლაიშვილის ინფორმაციით, ოცნების წევრები ამბობდნენ, რომ მათ ტერიტორიაზე გადაადგილების უფლება არავის არ აქვს. თათია ნიკოლაიშვილმა ამ თემასთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთის წინ გამართა ბრიფინგი. მან გაასაჯაროვა ვიდეო მტკიცებულებები, სადაც ჩანს, რომ ძმები გეგეშიძეები და კორცხელის ინციდენტში მონაწილე პირები დგანან ოზურგეთში ქართული ოცნების ოფისთან ლიდერებთან ერთად. თათია ნიკოლაიშვილი სამართალ დამცველს საუყონებლივ რეაგირებისაკენ მოუწოდებს და იგი ასევე ამბობს, რომ ოზურგეთში წინა საარჩევნო ფაქტობრივად გადაადგილება არის შეუძლებელი, ხალხი არის შეზღუდული, რადგან ზონდერები ქალაქში და სოფლებში მოძრაობენ. ნათია,
მადლობა. გურიაში მიმდინარე მოვლენები რადიო თბილისის კორესპონდენტმა თეა ვაშალომიძემ გაგვაცნო. ჩხრეკა თბილისში პარტია ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერის საცხოვრებელ სახლში ფინანსური პოლიციის თანამშრომლები შევიდნენ არსებული ინფორმაციით გიორგი ნონიაშვილის სახლიდან. სამართალდამცველებმა ლეპტოპები და მობილური ტელეფონები წაიღეს. პოლიტიკოსის მეუღლე ამბობს, რომ როგორც სამართალდამცველებმა აუხსნეს, ჩხრეკა იმ კომპანიასთან არის დაკავშირებული, სადაც ნონიაშვილის მეუღლე მუშაობს. საუბარია ატლანტიკურ საბჭოზე, რომელიც ამერიკაში დაფუძნებული ორგანიზაციაა და ფოგელავა ამბობს, რომ მისი საქმიანობა დეზინფორმაციასთან, საინფორმაციო ოპერაციების კვლევასთან, რუსეთის ჩარევასთან არის დაკავშირებული. ამიტომაც ნონიაშვილის ცოლისთვის საეჭოა, რატო მოხდა ჩხრეკა და გაურკვეველია სინამდვილეში, რას უკავშირდება ეს ამბავი. გელავასთვის განსაკუთრებულ ეჭვს იწვევს, თუ რატომ წაიღეს სამართალდამცველებმა ასევე მისი პოლიტიკოსი მეუღლის ლეპტოპი. მოვისმინოთ სოფოგელავას და უფლებადამცველის შოთა თუთბერიძის კომენტარები.
რეალურად წაიღეს ჩემი პერსონალური კომპიუტერი, რომელსაც ვიყენებ სამსახურებრივი მიზნებისთვის, ჩემი პირადი ტელეფონი, ჩემი მეუღლის ლეპტოპი, რომელიც არის პოლიტიკოსი და საჯარო ფიგურა, ჩემი შვილის არასრულწლოვანის ლეპტოპი. ამიხსნეს, რომ ეს არის დაკავშირებული იმ კომპანიასთან, რომელსაც დაკონტრაქტებული ვყავარ, თუმცა რეალურად მუშაობ მე ატლანტიკურ საბჭოში. ატლანტიკური საბჭო არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ამერიკაში დაფუძნებული და ჩემი საქმიანობა არის დაკავშირებული პირდაპირ დეზინფორმაციასთან, საინფორმაციო ოპერაციების კვლევასთან, რუსეთის ჩარევასთან და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემთვის ახლა ამ წუთას ძალიან საეჭვო არის რა ხდება და რასთან არის დაკავშირებული ეს ამბავი, თუმცა ის, რომ ჩემი პოლიტიკოსი მეუღლის ლეპტოპი წაიღეს, არის რა ვიცი საეჭვო.
თუმცა თქვენ საქმიანობას უკავშირდება ზუსტად თქვენ თავად თქვით, რომ აი რობოტების გამოვლენა თავის საქმეს პროვიცი ბევრი რამ გვინახავს თქვენ პაკეტებული და ამიტომ მეინტერესებს, ხომ როგორია რომ ამას უკავშირდება?
ძალიან რთული არის ახლა ამ წუთას ეს თქმა, უბრალოდ მითხრეს, რომ ამ კომპანიასთან არის დაკავშირებული ფინანსური გამოძიება და რეალურად ეს არის HR კომპანია, რომელიც არის და კონტრაქტებული ატლანტიკური საბჭოს მიერ და ამიტომ ვიცი ჯერ მოგავიყვე დეტალებს.
თუ გაქვს ინფორმაცია სხვა თანამშრომლებთან?
არა, არ მაქვს ინფორმაცია ზუსტად.
ანუ ოფისში ხომ არის?
ოფისში არ გვაქვს საქართველოში.
დისტანციურად მუშაობ.
კი ბატონო.
რამდენი თანამშრომელი რომ რამდენი ადამიანი ხართ?
საქართველოში ორნი ვართ და ისე ზოგადად მსოფლიო მასშტაბით არის ძალიან ბევრი ადამიანი ეს დასაქმებულ ჩასოლარში.
უნდა ითქვას ის რომ ბუნებრივი ეს უკავშირდება სავარაუდოდ წინა საარჩევნო რეპრესიებს, რასაც ხელისუფლება ახორციელებს. ამასთან რაც შეეხება თავად ჩხრეკის პროცესს, პირველ რიგში ცხადია საფუძველში ეს ჩხრეკა არის უკანონო, თუმცა ხაზგასმით დავუშვა რომ ჩვენ იმ თანამშრომელთან ვინც აქ მოვიდნენ ამ საგამოძიებო მოქმედების ჩასატარებლად არავითარი პრობლემა და პრეტენზია მათ მიმართ არ გაგვაჩნია, იქცეოდნენ ცდილობიანად, დაიცვეს ზედმიწევნით კანონით გათვალისწინებული წესები, მათ შორის მისცეს ადვოკატს მონაწილეობის საშუალება და პროფესიული თვალსაზრისით პროცედურული წესების დაცვით ჩატარდა ჩხრეკა. თუმცა თავად ჩხრეკის კეი შემოვიდნენ დილით გამთენიისას, თუმცა თავად ჩხრეკის შინაარსი და თავად სასამართლოს განჩინება ჩხრეკის ჩატარებასთან დაკავშირებით მე წავიკითხე და არის სრულიად აბსურდული და დაუსაბუთებელი. უფრო ზუსტად საქართველოს სამომსახურო კოდექსის თანახმად ჩხრეკის შესახებ განჩინებაში იწერება რას ეძებს გამოძიება. არ ეწერათ რას ეძებდნენ, უფრო მეტსაც გეტყვით, ეს იყო სტანდარტული შაბლონი, რომელიც გამზადებულია ხოლმე იმ შემთხვევისთვის, როცა პოლიცია მზად არის რომ ადამიანებს რაღაცა ჩაუდოს. ჩვენ შემთხვევაში ეს სამადლობა ღმერთს გამადლობა, ვთქვათ, კეთილ სინდისიერ სამართლდამცავებს, რომ არ მომხდა რამდენიმე საფრთხე, ჩვენ არც გვიგრძნია ამ ეტაპზე, თუმცა თავად გადაწყვეტილება სასამართლოს ჩხრეკა ჩატარებული ყო არის აბსოლუტურად აბსურდული, იმიტომ რომ არავითარი კავშირი არც სამსახურებელ სახლს და ამარც ამ ადამიანებს თან ჩხრეკა ჩატარდა და თქვენ მოისმინეთ რომ წარებულია ბავშვის სასწავლო მასალები ცავს ლეპტოპი და პოლიტიკოსის კომპიუტერი, ატომიკური საბჭოს თანამშრომლის კომპიუტერი, ბუნებრივი ამას არავითარი გამართლება არ აქვს და არავითარი შემხედულობა რეალურ
ჩხრეკა ასევე ვაკეშიც ერთ-ერთ საბროკერო კომპანიის ოფისში საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები არიან შესული. კომპანიის თანამშრომლებმა არ იციან თუ რას ეძებენ საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები მათ ოფისში. დასაქმებულებს უთხრეს, რომ დღეს ოფისში ვერ შევლენ და მუშაობას ვერ შეძლებენ. ამ წუთებში ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. მოვისმინოთ ერთ-ერთი თანამშრომლის კომენტარი.
გიდას რომ მოხვალით. არაფერ როგორ დაიცადეთ როგორ ხსმეთ არაფერ
და აღარ იშობენ ოფისში
ხო და ვიცი რაღაცები უნდა გაირყესო და მე რა
უნდა დაიყოსო რა მეძებენ კონკრეტულ
არ ვიცი არა ვარსაფოსკოში არ ვიცი არ ფასახავენ რა ასეძებენ არ ვიცი ნამდვილად არის აქ შემოსული ხო მე მაგათაც ბანკში მუშაობ ინტერნეტ ბანკია
საქართველოს ყველაზე მდიდარი ადამიანი 26 ოქტომბერს დაგეგმილ არჩევნებამდე თავის ქვეყანას რუსეთისკენ ხრის წერიას პოლიტიკოს სტატიაში ბიძინა ივანიშვილის შესახებ. პოლიტიკო აღნიშნავს, რომ ივანიშვილმა საკუთარი ქონება 90-იან წლებში რუსეთში დააგროვა, ყველაფერი კი ელექტრონიკის გაყიდვითა და საკუთარი ბანკის რუსული კრედიტის შექმნით დაიწყო, რომლის შტაბინაც მოსკოვში იყო. მისი მეზობელი რუსეთის მსგავსად საქართველოსაც აქვს დემოკრატიის ზედაპირული თვისებები, მათ შორის პარლამენტი, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და არჩევნები, მაგრამ ივანიშვილის მართველობის პირობებში ქვეყნის ვითომ წარმომადგენლობითი ინსტიტუტები სულ უფრო მეტად ცენტრალიზებულია, ერთ ხელში წერს გამოცემა. პარტია საქართველოსთვის ლიდერი და ყოფილი პრემიერი გიორგი გახარია პოლიტიკოსთან საუბარში ამბობს, რომ მინისტრებს, მათ შორის პრემიერს უჭირთ გადაწყვეტილების მიღება პარტნიორებთან მოლაპარაკებების დროს, რადგან გადაწყვეტილებები ივანიშვილმა უნდა დაამტკიცოს. პოლიტიკოსთან საუბარში გახარია ბიძინა ივანიშვილზე ამბობს, რომ ივანიშვილი არც პროამერიკელია, არც პროევროპელია, არც პრორუსია და არც პროჩინელი. სამწუხაროდ ის არც პროქართველია, ის მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობს. გამოცემა ასევე ბიძინა ივანიშვილის ბოლო დროინდელ სხვადასხვა გამოსვლებსაც იხსენებს, მათ შორის წერს ივანიშვილის პირობაზე აკრძალოს ოპოზიცია სტატიაში აქცენტი გლობალური ომის პარტიაზე, მეორე ფრონტის გახსნაზე, დასავლეთის კრიტიკაზე და ჰომოფობიური და რუსული კანონების მიღებაზეც არის გაკეთებული.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
სამხრეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი რუსეთის ქალაქ ყაზანში ორგანიზაცია ბრიქსის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად ჩავიდა, ინფორმაცია სამხრეთის მთავრობის პრესსამსახური ავრცელებს. ფაშინიანმა ყაზანში უკვე გამართა ორმხრივი მოლაპარაკებები ირანის პრეზიდენტთან და აღნიშნა, რომ ირანთან ურთიერთობების განვითარება სამხრეთისთვის პრიორიტეტს წარმოადგენს. ბრიქსის სამიტი რუსეთში 22 ოქტომბერს გაიხსნა, მასში მონაწილეობას 30-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი იღებს, მათ შორის ჩინეთის პრეზიდენტი, თურქეთის ლიდერი და ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის. ბრიქსი, რომელიც ამჟამად 9 წევრისგან შედგება, 2006 წელს დაარსდა. განაცხადი გაწევრიანების შესახებ შეტანილი აქვს თურქეთს, სირიასა და კუბას. რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყების შემდეგ უკრაინის მოსახლეობა 10 მილიონი ადამიანით, ანუ დაახლოებით 1/4-ით შემცირდა, ინფორმაციას როიტერსი გაეროს მონაცემებზე დაყრდნობით ავრცელებს. სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ეს მოხდა ქვეყნიდან ლტოლულთა გადინების, შობადობის შემცირებისა და საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მოსახლეობის გამო. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი კიევს 20 მილიარდი დოლარის ოდენობის კრედიტს გამოუყოფს. ფულის გამოყოფა დიდი შვიდეული ჯგუფის ფარგლებში მოხდება, ხოლო მათი დაფარვა გაყინული რუსული აქტივების მეშვეობით განხორციელდება. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, ეს არის ის, რაც ნამდვილად დაეხმარება უკრაინელებს. მნიშვნელოვანია, რომ ამის რეალიზება წელსვე მოხდეს. მან ასევე მადლობა გადაუხადა შეერთებულ შტატებს და მთელი დიდი შვიდეული ულის ჯგუფს ფინანსური დახმარებისთვის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა, რომ გვისმენთ. მე ჟურნალისტი ნათია გოგიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.